Нещодавно він покинув гітлерівську Німеччину. Хоч Гімпел уважно стежив за подіями і бачив, з якою нещадністю фюрер приборкує країну, проте вирішив, що на батьківщині в нього мало шансів розбагатіти, зробити кар'єру. От і подався в незнайомий екзотичний край, сподіваючись на тисячі пригод. Гімпел ще не знав найголовнішого. Все, що він робитиме в наступні роки, можна було б робити і в нацистській Німеччині. Передбачити цього він не зумів. Попереду вимальовувалося привабливе майбутнє – робота в Перу. Він одержуватиме 300 доларів на місяць, а це більше, ніж діставав у Берліні за півроку. Чого ще треба молодій людині, яка прагне пригод? Яріх Гімпел був безмежно щасливий. Йому поталанило відразу ж. Прибув у Ліму, погожого ранку після дощів. Відшуміла кількатижнева безперервна злива, і столиця Перу поставала тепер у своїй весняні знаді. Таксі мчало між рядами бананових, апельсинових і пальмових дерев, і Гімпел міг вдосталь намилуватися містом, поки доїхав до будинку експортно-імпортної контори Бюргера. «Ельдорадо!» – шепотів він зачаровано. Водій Метис, що сидів поруч, посміхнувся. «Так, пане». Настрій був чудовий. У під'їзді Гімпел поправив краватку, надав обличчю соліднішого виразу і постукав у двері генерального директора. У приймальні Гімпела привітали майже хором три вродливі жінки. «Ми вже чекали. Пан Бюргер наказав негайно провести вас до нього. Просимо, пане». Оббиті дерматином двері, що вели до кабінету генерального директора, відчинилися, і з протилежного кінця величезної кімнати по товстому килиму рушив назустріч Гімпелові низькорослий чоловік у білому костюмі. «Ері Гімпел?» Прибули ствердно кивнув головою. «Сі, сеньоре». «Достобіса, оближте цю комедію. Я радий би почути нарешті людську мову, німецьку, а ви тут починаєте «сі, сеньоре». Від цього сеньора мені вже мурашки бігають по спині. Зранку до вечора тільки те й чути. Навіщо я вас найняв на роботу, га? За що сплатив усі витрати на дорогу від Берліна до Ліми? Гадаєте, я не знайшов би радіоінженера десь ближче і дешевшого? По-іспанському навчиться якомога досконаліше і швидше. За це не в останню чергу я держуватиме таку непомірно велику платню. Проте добре затямте, що зі мною слід розмовляти лише по-німецьки. Зрозуміло, молодий чоловіче?» «Так, пане, цілком зрозуміло. Приємно чути, а тепер вітаю вас у Лімі. Дайте вашу руку. Мене звуть Бюргер. Моє шанування вам, пан Бюргер. Ері Гімпел з цієї хвилини весь у вашому розпорядженні. Службові справи теж поки що облишмо. Звичайно, від своїх підлеглих я вимагаю бездоганного виконання умов контракту, але це не означає, що ви повинні тут жити і працювати так, як, скажімо, в якійсь берлінській фірмі. У цьому переконаєтесь відразу ж. А почнемо з того, молодий чоловіче, що поїдемо купатися». Ері Гімпел уже заважив, що в Лімі нічого не слід дивуватися. «І з превеликим задоволенням, пане». Перед будинком виблискувала хромонікелевими деталями розкішна червона автомашина. Перш ніж сісти в неї, Бюргер звернувся до Гімпела. «Знаєте що, молодий чоловіче, машину поведете ви. Ось ключ». Гімпел розвів руками. «З радістю, пане, але, на жаль, не вмію». «Вельми прикро», – стримано докорив господар. «Якщо ви гадали, що в нас треба розумітися тільки в радіосправі, то дуже помилилися. Щоб тут бути повноцінною людиною, ще багато чого треба вміти. Наприклад, водити автомобіль, непогано танцювати, грати в карти, пити. Якщо провалитись із будь-якого названого предмета, ви пропали для нашого товариства. А той, кого не визнає товариство, не годиться і для нас. Я попросив би трохи часу, пане Бюргер. Танцювати, пити і грати в карти можу відмінно, будьте певні. А про гаяне з усіх сил намагатимусь надолужити. Не розчаровуйтеся, пане Бюргер». «Того і сподіваюсь», – кивнув головою Бюргер і сів за кермо. Біля клубу «Кюмті» він загальмував. У канцелярії відрекомендував Гімпела. «Наш новий інженер. Безперечно, теж майбутній член клубу. Внески сплачуватиме наша фірма.